kana dhigsiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhigistaha waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdi Casiis Axmed Barrow.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Todobaadkan waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo Cabdilcasiis Barrow ah. Waxaynu ku eegi doonaa waxyaabaha keenay in dhaqaalaha Soomaaliya uu u nuglaado isbedelada adduunka ka dhaco iyo markay xaalada soo kordhaan in si weyn looga dareemo suuqyada Soomaaliya. Waayidii ugu dambeysay waxaa aad u kacay maciishada iyadoo tani dhibaato ba-an ay ku hayso qoysaska danyarta ah ee ku nool gudaha dalka. barnaamijka todobaadkan waxaa marti iigu ah Dr. Axmed Qadar Cabdi Jaamac oo ka mid ah aqoonyahanada ku nool magaalada Muqdisho ee barta cilmiga dhaqaalaha sidoo kalena wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala Soomaaliya. Axmed Qadar Cabdi Jaamac, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaan rabaa bal marka ugu horreysa inaan wax kaa weydiiyo Soomaaliya iyo xaaladda dunida ay ku jirtay marka aad fiiriso xaaladdan annaga ku sugannahay dhaqaalaha dalkeenna iyo nolosha Soomaalida marka aad ku fiiriso sida cilmiga dhaqaalaha oo kale maxaa kaaga baxaya xaaladda lagu jiro maxaa lagu tilmaami karaa?
Waa mahadsan tahay. Markaan fiirino xaaladda dhaqaalaha adduunka iyo kan Soomaaliya, waxaan rabaa in bulshada aan la wadaago Soomaaliya dhaqaale ahaan dunida waxay ugu jirtaa wadamada dakhligoodu aad ku hooseeyo oo xagga horumarka markii laga fiiriyo. Taasina waxaa sabab u ah in wax soo saarka gudaha Soomaaliya uu aad u hooseeyo maadaama uu yahay cabirka lagu qiimeeyo dhaqaalaha iyo wadanka inta uu leeyahay heerkiisa dhaqaalaha. Dunida adduunka xilligan la jooga waxaa ka jira culaysyo, culaysyadaas oo ay ka mid ahaayeen karoonihii, dagaalka Ruushkii Ukraine, iyo arrimo kaloo loo yaqaano geopolitical crisis oo saameyn ku leh wadamada adduunka. Wadamada ay Soomaaliya ka mid tahay oo dakhligoodu aadka ugu hooseeyo ama lagu tiriyo wadamada faqriga ah, xilligan la joogo waxaa ka jira dhaqaale xumo. Inkastoo dunida oo dhan uu jiro culays dhaqaale, laakiin wadamada uu aadka u saameeyey waxaa ka mid a Soomaaliya iyo wadamada ku leebalka ama ku darajada xagga horumarka dhaqaalaha marka laga fiiriyo. Adduunka waxyaalaha ka jira oo Soomaaliya ka jira xilligan waxaa ka mid ah sicir bararka oo qof kastoo Soomaaliya uu dareemi karo, gaar ahaan raashinka. Waxaa kaloo culays uu ka jiraa shidaalka, gaaska, iyo waxyaalo badan oo saameyn uu ku leeyahay gaaska iyo shidaalka. Marka waxaan dhihi karnaa Soomaaliya xilligan la joogo, maadaama dunida uu culays ka jiro, Soomaaliyana waxaa ka jira culays dhaqaale oo ay dadku inta badan gaar ahaan ay hadda dareysan yihiin oo keliya sicir bararka iyo waxa la xiriira.
Waa gartay dhowaan waxaad qortay maqaal ku saabsan nuglaashyaha dhaqaalaha Soomaaliya, weliba xaaladaha adag marka ay dunida ay wajahayso oo kale, iyadoo Soomaaliya COVID-19 sidaa sheegtay dhaqaalaheeda uu saameeyey, sidoo kalena dagaalka Ukraine uu saameyn ku yeeshay. Wadamo fara badan oo gargaari jiray Soomaaliya abaaray wajahaya, sida wadama Maraykanka oo kale meelo kamid a abaaraha laga sheegay, Yurub oo kale webiyadii qalalay, Carabta oo kale meelo kamid a saameyn bay Asia ku yeelatay. Xaaladda dunida hadda ka dhacaysa iyo nugeelka Soomaaliya ka jira marka aad fiiriso, saameyn kale miyay kusii yeelan kartaa dalka arrimahan soo kordhay?
Waa run, adduunka 10 sanaba waxaa ka dhaco dhacdooyin waaweyn oo saameyn dhaqaale iyo mid siyaasad iyo mid bulshaba reeba. Wadamadana inta badan dhibaatooyinka dhaca saameyn ayay ku yeeshaan, laakiin xagga nuglaashaha markii la fiiriyo, Soomaaliya xilligan la joogo dhaqaalaheedu wuxuu aad ugu nugul yahay dhibaatooyinka dunida ka dhaca. Tusaale, haddaan usoo qaadano karoonihii, adduunka xayiraad badan, wadamadu safaradii, isku socodkii dadka iyo dhaqaalihiiba wuxuu galay hakad. waxaa kaloo dhacdooyinkii dunida ka dhacay ee hadda socda ka mid ah dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Dhacdooyinkaas iyo kuwa la midka ah saameyn dhaqaale ayay keenaan. Marka Soomaaliya markii la fiiriyo oo qiimeyn lagu sameeyo shakhsiyan maqaalkii aan qoray waxaan uga hadlay in soomaaliya ay u nuushahay dhacdooyinka ka dhaca soomaaliya bannaankeeda ee waddamada deriska ah iyo dibaddaba in ay na saameeyaan waxaa sabab u ah saddex arrimood oo muhiim ah midda koowaad dhaqaalaha soomaaliya xilligan wuxuu ku tiirsan yahay waxa dibadda ah ka keensan tusaale oo kale sanadkii 2020 waxa dibadda aan kasoo dhoofsanay waxay ahayd 4 bilyan wixii annaka aan dhoofinana waxay ahayd 545 milyan marka meeshaas waxaa ka dareemaysaa in waxaan soo dhoofinayno dibadda aan ka keensanay oo raashinka technologyga qaabka dhismaha dharka ay ka mid yihiin waxay saddex mar ku jibaarmayaan waxa annaka dibadda aan u dhoofinay meeshaas waxaa ka dareemaysaa markastoo culays uu ka dhaco dunida gaar ahaan waddamada aan wax ka soo dhoofsan saameyn ayaynu u yeelanaysaa taasi tusaale waxaa u noqon karo shidaalka dagaalka ruushka iyo ukrain markuu dhacay soomaaliya wuxuu aada u saameeyey shidaalka shidaalka dagaalka ruushka iyo ukrain ka hor 1 liitar wuxuu ahaa wax ka yar $1 maantana wuxuu ka badan yahay $1 ayuu ka badan yahay saliid cadiida lamida ama soomaalida u yaqaanaan saliidda cuntada lagu karso saliidda dagaalka ruushka iyo ukrain ka hor wuxuu ku lahaa saameyn xoogan tusaale hadaan usoo qaato caaga saddexlaha ee saliidda cuntada soomaalida ay ku karsadaan ama dhankan koonfurta loo yaqaano saliid cadiin caaga saddexlaha ama saddex liitar qaadka wuxuu ahaa $3 iyo bar wax ku dhow maantana $7-$8 ayuu gaaray marka waxa dibadda ka keensanaya maadaama dibadda aan ku tiirsanahay saameyn ayuu nagu yeelanaya wax kastoo dunida ka dhaca laba waxaa sabab u ah dakhliga dowladda 50% wax ku dhow waxaa taageero beesha caalamka marka waddan kastoo soomaaliya wax siiya haddii dhaqaalihiisa ay dhibaato ku imaan wuxuu yareynayaa wixii soomaaliya uu siinaya midda saddexaad ugu muhiimsanna waxay tahay dhaqaalaha soomaaliya wuxuu ku tirsan yahay xawaalad lacagaha soomaalida dibadda ay kasoo diraan marka haddaan soo isku keeno ama aan soo koobo in dhaqaalaheena uu aada u jilicsanaado wax kastana aan u nuglaano waxaa sabab u ah wax soo saarkii gudaha uu aada u hooseeyo taasaana keenays wax kastoo dibadda ka dhacay saameyn ugu yeesha
qudheeda waxaa wax la iska weydiin karaa wax soo saarka dalkeena uu hoos u dhaco amaba uusan hoos kobac badan uusan samayn laakiin waxaan jeclahay dhinaca dhageystayaasha inaan markan u bayno
bismi illah magacaygu waa maxamed abduqaadir fuule marka axmed waxaan weydiin lahaa maciishada kor u kacaysa ee dhinacdaga dhex jirta ma dhinacasoo soomaaliya gudahooda keligood miyaa mise wax adduunka dhan ka jiro global ah waay
waxay ila tahay sicir bararka labaa u kala qaadeyna waxna waa wax gudaha soomaaliya ka yimid waxna waa dibadda sicir bararka hadda soomaaliya ka jiro xilligan inta badan waxaa sababay culayska dhaqaale ee dunida ka jira oo uu sababay cudurka koroonaha iyo dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrain tusaale haddaan usoo qaato markii horena waan ku bilaabay saliidda cuntada lagu karsado soomaaliya waxay ka keensadaan inta badan maleeshiya iyo indonesiya marka haddii culays uu ku imaado indonesiya waxay sababayaan waxay keeni kartaa inuu kor u kaco qiimaha saliidda waxaana sabab u ah dowladda indonesiya oo ah waddanka ugu badan oo saliidda cuntada lagu karsado dhoofiya nooca soomaalida ay isticmaalaan waxay go-aan ku gaareen in ay yareeyaan waxay dibadda u dhoofinayeen marka saameynta meeshaas ayay ka imaatay laakiin muhiimadda waxay tahay xilligan la joogo sicir bararku ganacsatada soomaalida qayb inay ka yihiin waa suurtagal oo arrimo badan way jiri karaan laakiin xilligan la joogo sicir bararka waxaa qayb weyn ka ah isbedelada dhaqaale ee dunida ka jira laakiin soomaaliya waxaa gaar u ah oo sicir bararka sii xoojinaya qarashaadka ganacsiga gudaha oo aada u xoogan sida ijaarka korontada shaqaalaha iyo qarashaadka kale ee ganacsatadu ay bixiyaan marka taas ayaa keenayso in sicir bararkii uu zaa-id ku noqo soomaaliya laakiin xilligaan la joogo dunida oo dhan sicir barar ayaa ka jira
ijaarka iyo korontada ayaa soo hadal qaaday waxaa jiray kulan ay yeesheen shirkadaha dabka bixiya ee soomaaliya oo ay lacag yar ku kordhiyeen sidii hadalka ugu dhigaan iyaga qiimaha korontada maadaama shidaalkii dunida uu qaali noqday xaaladahan oo kale marka la fiiriyo ay soo kordhaan sidee bulshooyinka caalamka dhaqaal ahaan u fakaraan maxaase maanta soomaalidaas leedahay ogaal noocaa ay ka haystaan la sidii karaa xaaladda haddii jirta lagu baraarugayo baraarugayn ma qabo
markii uu sicir barar dhaco in sicir bararka la xakameeyo oo lala dagaalo waa shaqo dowladeed gaar ahaan waxaas kale bangiga dhexe iyo hay-adaha maaliyadda ka shaqeeya kuwa lamid ka soomaaliya markuu shidaalkii kacay saameynta uu ku yeeshay waxaa kamid a in shirkadaha korontada ay kordhiyeen qiimaha ay ku dallici jireen qofka adeega isticmaal saanoo kale markay dhacdo wadamo badan oo dunida waxay sameeyeen in dowladdii iyo ganacsatadii ay fadhiistaan ay ka wada hadlaan sida waxa soo kordhay aysan u saameynin qofka muwaadinka ah ee aana awoodi karin uu iska bixiyo wadamada qaar waxay sameeyeen inay taageero dhaqaale siiyaan shirkadaha korontada wadamada qaar waxay sameeyeen in dadka macaamil dadka muwaadiniinta ah laga kabo qarashka korontada iyo gaaska waxaana u badan wadamadan yurub iyo maraykanka iyo wadamo kale oo eeshiya ku yaala labadaas qaab waa la samayn karaa in ganacsatadii lacag la siiyo oo canshuuraha laga dhimo iyo in qofkii macaamiisha ahaa ee muwaadinkii ah in bil kastalba boqolkiiba soddon waxaa kaa kartay dowladda laakiin soomaaliya xilligan dowladda soomaaliya sida muuqata dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaanba uma diyaarsana inay tab noocaasa bixiso laakiin muhiimadda waxay tahay ganacsatadu inay u naxariistaan xilliyada noocaan oo kalena ay ka fikiraan inay faa-iido aad u badan aysan ka samayn ganacsigu
haddii dunida xaaladan ay kusii jirto soomaaliyana dhaqaalaheeda aada la socoto inuu aad u yar yahay dadka aan shaqeyna ay aada u fara badan yihiin nolosha dadku maxay sii noqon kartaa markaad sii fiiriso xaaladda hadda lagu jiro
markastuu culays dhaqaale imaado gaar ahaan sicir bararka inta badan wuxuu aad u saameeyaa dadka dakhligooda uu hooseeyo waa dadka aadka u dareemo weliba dadka nolosha ama shaqadoodu ay tahay maalinlaha oo maalintu wuxuu soo helo qofka cuna ama noloshiisa u isticmaalo marka soomaaliyana waxaa lagu qiyaasay in dadku boqolkiiba afartan wax ku dhow inay shaqo la-aan yihiin intaas waxaa dheer in dadka xooggoodu ay yihiin dad xoogsata ah marka meeshaas waxaa ka dareemaysaa tusaale laba sano ka hor qoyska raashinka lacagtii uu bixi jirtay iyo maanta farqi waxaa u dhexeeya wax ku dhow boqolkiiba afartan tusaale haddii qoyska laba sano ka hor raashinka ceyriinka uu kusoo bixi jiray boqol dollar maanta wuxuu u baahan yahay boqol iyo soddon iyo wix ka badan mushaarkiina lama kordhin dakhligi qofkiina ma kordhin marka meeshaas waxaa ka dareemi kartaa in dadku dabaqada hoose uu aad u saameyn doono iyo dabaqada dhexe laakiin muhimmadu waxay tahay dadka loo gurmanayo oo la taageerayo waa dadka dabaqada hoose ah oo aana xamili karin isbedelka sicir bararka
iyo xaaladahan hadda jira
xaaladaha hadda jira
waa gartay dhinaca dhageystayaasha haddii aan mar kale fiiriyo
raxmaan raxiim magacaygu axmed nuur camalow waxaan martida weydiinayaa hal ma loo heli karaa in soomaaliya aysan saameyn dhaqaale ku yeelan haddii meel kale oo dunida ka tirsan xaalad wajahdo
waa run mar kastoo dunida ay wax ka dhacaan soomaaliya aadaa looga dareemaa waxyaalaha sababta ugu weyno ay soomaaliya aad u dareento waxay tahay wax soo saarka gudaha oo soomaaliya aada u hooseeyo bilowgiina waa sheegay dhaqaalaha soomaaliya hadda waxa uu ku tirsan yahay waxay tahay waxa dibadda ah ka keensanno taageerada beesha caalamka ee dowladda ay siiso iyo lacagta ay soo diraan dadka qurba joogta ah ama afrika ay joogaan ama yurub iyo maraykan marka meeshas waxaa ka dareemaysaa haddii meel ay wax ka dhacaan kasoo qaadoo kale hadda dagaalka ruushka iyo ukraine saameynta uu keenay shidaalka markii laga soo tago wadamada yurub waxaa laga yaabaa sanadaha soo socda inay la tacaalaan dib u dhiska ukraine iyo inay u gurmadaan dadka u dhashay dalka ukraine waxaa laga yaabaa wadamo badan oo soomaaliya wax siin jiray inay u wareejiyaan wixii soomaaliya sii jireen ukraine iyo wadamada kaleoo lamid ka marka waa run waa sax sida aad sheegtay arrimahaas ayaa u sababa anigu waxay ila tahay waxa looga bixi karana waxay tahay in tusaale oo kale raashinka soomaaliya hadda aa cunno boqolkiiba afartan wax ku dhow dibadda ayaa keensana tusaale bariiska baastada sokorta saliidda iyo qeybo kamidoo fruudka qudaarta iyo waxyaalaha lamidka marka qaabka keliya oo annaka u aadka noo soomeynaya waxay tahay dibadda ayaa ku tiirsana waa sax wadamada asheeta kenya ama sacuudiya oo kale ama kenya maadaama iska agdhow nahay xagga dhaqaalaha waxyaalaha ay uga badbaadaan waxaa kamid a in systemkooda maaliyadeed ama dhaqaale uu xoogan yahay ku midda labaad in waxa ugu badan ay isticmaalaan cuntada u badan in laga soo saaro kenya dhexeeda marka anaga cilada noo keenaysa waxay tahay in Soomaaliya markasta uu leeskan aad u saameeyo waa ku tiirsanaashaha dibadda ku tiirsanaa meeshaasna waxaa laga dareemayaa in Soomaaliya xilligan aysan jirin isu filnaasho dhaqaale.
Wagartay dhinaca dhageystayaasha haddii aan mar kale siiyo
magacaygu waa Daahi Cabdulqaadir, martida barnaamijku waa salaamayaa iyo bahda v o eda oo ugu horeeya Cabdixiis Barrow. Waxaan qabaa laba su-aalood. Soomaaliya waxaa keena inay safka hore ka gashaahay wadamada ay mar walba ay dunida wax ka dhacaan ay saameeyaan sida cudurka covid 19 iyo dagaalkii ka qarxay 24-kii bishii February oo Ruush ku soo qaaday dalka Ukraine, taasi oo dhaqaalaha Soomaaliya in badan aad la daala dhacayeen. Maxaa keenaya markaa Soomaaliya inay markasta ay safka hore wadamadaas ka gashaan iyadoo ay jiraan wadamo oo naka GDP-ga markii la Soomaaliya ama economically naga hooseeyo ay jiraan oo wadanku wax soo saar iyo beer ay leeyihiin, sababta markasta ay saameynta ay noogu yeelanayso aynu leenahay mar kasta ay dunidu wax ka dhacaanba ay taargetka koowaad anagaan u noqon, sababta keenta maxay tahay? Aad umaadsan tahay su-aashaas aan jeclaa.
Waxay ila tahay halka ugu dhow wuxuu yahay si Soomaaliya uga badbaado dhacdooyinka dunida ka dhacay. Waxa ugu muhiimsan waxay tahay Soomaaliya in laga shaqeeyo sidii ay ku gaarleed isku filnaasho dhaqaale. Sida lagu gaari karana waxay tahay in la xoojiyo wax soo saarka gudaha, beeraha, xoolaha, kalluumaysiga iyo warshadaha yaryar ama kuwa dhexe. Taasi waxay naga caawinaysaa in Soomaaliya ama Soomaalidu ay inta badan waxa ay isticmaalaan gaar ahaan raashinka iyo waxyaalaha aasaaska u ah nolosha qoyska Soomaaliyeed in lagu soo saaro dalka gudihiisa. Marka heer waxaan gaari doonaa sida wadamada hadda qaarkood karoonaha iyo dagaalkii Ruushka iyo Ukraine u dhexeeyey saameynta oo ayag ku yeeshay iyo midda Soomaaliya uu ku yeeshay waxaa xooggan 100% Soomaaliya midda ku yeeshay. Waxa ayaga ay noo fiican yihiin waxay tahay wax soo saarka gudahooda ayaa aad u xooggan. Marka anigu waxay ila tahay in ganacsatada lagu dhiirigeliyo intii dibadda wax ay ka keeni lahaayeen in wax soo saarka gudaha ay maalgashtaan. Waxyaalaha cajiibka Soomaaliya lagu arko waxaa ka mid in Soomaaliya tusaale kale xoolaha Soomaaliya dhul badan oo beeraha ay leedahay kalluumaysiga, haddana waxaa suurtagal ah in wax badan oo gudaha lagu sameyn karay oo xoolaha la xiriiray sida caano kale in dibadda laga keeno waa suurtagal. Dalagga beeraha waxa qaar ka mid inaa dibadda ka keeno ama kalluunkii laftirkiisa. Marka un xalku wuxuu yahay si isku filnaansho dhaqaale u gaaro inaan yeelna aragti dhaqaale oo lagu xoojinayo kor u qaadista iyo hagaajinta wax soo saarka gudaha iyo in dakhli aruurinta dowladda la hagaajiyo lana loona diyaariyo in waxa dowladda ay soo aruuriyaan in si saxa loo isticmaali karo waqtiga saxa la soo aruuriyo.
Waa gartay wax soo saarka gudaha ayaad sheegtay inay muhiim tahay in la dhiirigeliyo, laakiin hadda dunida waxay ka fikiraysaa si qalqal raashin uusan u dhicin in kayd lasii samaysto. Dowlado fara badan ay kayd samaysanayaan, taasoo kale Soomaaliya misleeda xilligan waa muhiim in lagu baro.
Waa muhiim sideedaba waxaan kaydka cuntada ama food reserve-ga waddan adduunka aan lahayd ma jiro. Waddan sida shidaalka, raashinka waxaa jira kayd. Marka xilligii karoonihii markuu dhacay Soomaaliya cabsida ugu badan oo la qabay waxaa kamid a in Soomaaliya aysan lahayn kayd raashin. Wadamada adduunka karoonihii markuu dhacay uu hakad galay isku socodkii dunida, wadamadu waxay isticmaaleen kaydkooda. Kaydkaasna wuxuu u baahan yahay siyaasad dhaqaale oo xeer in laga soo saaro. Anagu Soomaaliya markii la fiiriyo xilligan kaydka wuxuusan u suurtagelin wax xoogoo dibadda ka keenna, sababtoo ah waxa markii dibadda laga keenana way adag tahay in wax badan qofkii uu soo gato sababtoo ah qiimaha iyo qarashka ayaa ku badan. Waana meesha u baahan in kaydka la sameeyo, waana arrin u baahan in la dhiirigeliyo. Kaydkaasna wuxuu ku imaan karaa in wax soo saarkii gudaha leeyo, haddaan la helin way adkaanaysaa in wax la kaydiyo. Waxaan kaloo rabaa inaan ku daro karoonaha iyo dagaalkii Ruushka iyo Ukraine waxyaalaha laga dhexlay waxaa ka mid a in protectionism, in wadamada ay hadda naftooda ka fikiraan. Wadanka hadda Hindiya oo kale waxay xakameeyeen dhoofinta qamadiga iyo bariiska. Indonesia waxay xakameeyeen dhoofinta saliid cadeyn. wadamadu waxay bilaabeen si dadkooda ay u ilaaliyaan in raashinka muhiimka u ah dalkaas in aan dibadda loo dhoofin. Marka haddii Hindiya ay xakameyn sameyso, Indonesia sameyso, wadamada kaloo dunida ay sameeyaan, Soomaaliya halkee wax kasoo gadanaysaa? Waa su-aashtaada. Marka abaartii aa usii deer Soomaaliya oo xilligan abaaro ayaa ku jira. Marka sicirbararka iyo abaarta waxaasoo dhan waxay keenaya in risal fiicana la helin, qofka ganacsadahana wuxuu soo gadan karaa oo keliya inta uu iibin karo, waxa uusan iibin karinna ma keeni karo. Marka waxay u baahan tahay siyaasad dhaqaale oo ay dhiirageliso ama ay ka shaqeyso dowladda Soomaaliya iyo ganacsatada iyo dadka aqoonyahanka ah iyo dadka u daneynaya Soomaaliya inay wax noqoto.
Waa gartay maqaalkaadii aan rabaa dib inaan ugu laabto. Waxaa sheegtay waxyaabaha ugu badan ee Soomaaliya nolosheeda la xiriirta in wax lasoo dhoofiyey ay tahay Soomaalidu waxay dibadda geystay aad u kooban yihiin. Dunidii maanta kayd samaysanayso wax badan ay ka fahmeen dhibaatooyinkii dhacay COVID-19 oo kale iyo dagaalkan Ukraine ka socda ee Ruushku ay ku qaadeen oo kale. Marka aad dalka fiiriso, qoraalkaadii muku fiiriso waxay coronavirus ay Soomaalidu ka baratay iyo si gudin baraarugu u jira arrimaasa la xiriira.
Soomaaliya xilligan la joogo waxaa u muddaa weliba gaar ahaan dagaalkan Ukraine, Soomaaliya waxaa u muddaa dadku hadda inay ku baraarugeen. Waxyaalaha ay ku baraarugeen waxaa kamid a shidaalka. Laba sano ka hor ama dagaalka intuusan bilaaban ka hor, $1 ayuu ka yaraa 1 kiliter oo shidaalka. Gaaska cuntada lagu karsadana 13 kiilo wuxuu ahaa $18. Maantana wuxuu maraya 25 ilaa 34 ayuu gaaray. Marka waxaa u muddaa koronaha iyo dagaalkan ka hor dunidu waxaa la geli jiray fikirkaa dhaqaalaha inuu isku furan yahay, ganacsi isku furan yahay. Laakiin Soomaalidu hadda waxay ogaadeen in wax badan oo noloshooda ay ku xiran tahay waxa dibadda ka dhaca. Dad badanna way ku baraarugsan yihiin. Laakiin waxa muhiimka waxay tahay qofka ganacsadaa waxa uu fiirinayo waa faa'iidadiisa. Qofka muwaadinka shacabkaana wuxuu ka fakerayaa waxa uu gadan karo. Marka awood saddexaad ayaa loo baahan yahay oo ah nidaamka dowliga oo ka shaqeeya in ganacsadihiina uu faa'iido helo, qofkii muwaadinkaana wax gadan karo. Meeshaas marka waxaa ka imaanayso in hay-adaha dowladda ay shaqada ku leh in ay ka fakiraan isbedelada adduunka ka socda ee dhaqaale, sidee Soomaaliya ay u waajibi kartaa. Waana aragtida in la keeno isku filnaansho dhaqaale, in Soomaaliya mustaqbalka isku filnaato.
Laakiin ugu dambeyn adduunyada daraasadaha la sameeya waa lasii saadaaliyaa waxa dhaci kara ama sahana lasii sameeya. Ma kula tahay duurkii ahayd in sahan la sameeyo oo aqoonyahanku ay ka sii digaan xaaladahan, dowladdana lagu sii baraarujiyana meesha ka maqan tahay ugu yaraan mucaahid cilmi baaris oo dhaqaalaha si gaar u cilmi baarta loo baahanyahay?
Waa run badanaa aqoonyahanada ama hay-adaha cilmi baarista Soomaaliya jooga waxay xoogga ay saaraan waxay tahay arrimaha siyaasadda oo keliya. Meeshaas ayaa ka baxday, meeshaas waxaa ka baxay arrimihii dhaqaalaha iyo ganacsiga. Waa run weli baraarug badan lagama sameynin, cilmi baaris badan lagama sameynin. Waxaa kaloo muhiim bulshada in ay ogaadaan sicir bararka iyo culaysyadan dhaqaale la filayo waxaa laga yaabaa inay gaaraan ilaa 2025. Waxaa kaloo muhiima nidaamkii dhaqaalena inuu isbedel ku imaado ayaa la filayaa, oo ah nidaamkan wadan kasta in naftiisa ka fikiro ayaa ah wax soo kordhay. Marka maadaama wadamadu naftooda ay ka fikiri doonaan, wadamadooda ay ka fikiri doonaan iyo dadkooda, waxay maantood wax badan inay dhoofin waayeen ama qiimihii qaaliyeen. Marka wadamada aadka u dareemi doona waxaa kamid a Soomaaliya. Marka waa xaqiiq, waa kuu raacsanahay hay-adaha cilmi baarista badankood, aqoonyahanka inta badan aan dhaho weli maysan ka sameyn wacyigelin xoogan oo ku aadan arrimahan iyo isbedelada ay keeni karaan culaysyadan iyo waxa dunida ka socda xilligan.
Aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay Dr. Axmed Qadir Cabdi Jaamac oo qiyaastay nala socotay marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Anigoo Cabdilcasiis Barrow oo ki jooga ayaa idila socodsiinay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.